Зәбур 43-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Корах угылларының нәсихәте. И Аллаһы, ата-бабаларыбыз заманында, шул ерак көннәрдә, син кылган эшләр хакында алар әйткәнне үз колагыбыз белән ишеттек без. Син кулың көче илә чит халыкларны куып чыгаргансың. Алар урнына аталарыбызны урнаштыргансың. Ят халыкларны пыран-заран китереп, аталарыбызга җир бергәнсең. Җир яулауда аларның кылычы катнашмаган. Җиңүне аларга үз көчләре түгел, бәлки синең уң кулың вә беләгең йөз нурын китергән. Чөнки син аларны үз күреп яраткансың. И Аллаһы патшам минем, Яқуб балаларына син җиңү бүләк итәсең. Синең белән бергә душманнарыбызны сүзеп ташлыйбыз. Исемең ярдәмендә һөҗүмчеләрне аяк астына салып таптыйбыз. Минем өметем ук җәядә түгел, кылыч та мине азат итмәячәк. Дошманнардан безне коткаручы син, безгә нәфрәт саклаучыларны син рисва итәсең. Аллабыз белән көн дә мактанабыз. Синең исемеңә мәңге рәхмәтләр яудырырбыз. Әмма хәзерге көндә син безне ташладың, безне рисвайга калдырдың. Инде гаскәребез белән бергә яуга чыкмыйсың. Безне дошман каршысында кире чигендердең. Мал мөлкәтебезне безгә нәфрәтләнүчеләрдән талаттың. Безне куй сарыкларыдай суымга бирдең. Ят кавымнар арасына шашып тараттың. Халкыңны юк бәягә сатып җибәрдең. Аны сатудан табыш алмадың. Күршеләр мәсхәрәсенә калдырдың безне. Әйләнә тирәдәгеләр тарафыннан мыскыл вә хурлыкка душар иттең. Шит ят кавымнар арасында безне баш шайкый-шайкый көлеп сөйләнә торган мәзәк кешеләр хәленә калдырдың. Һәр көнне күз алдымда мыскыл хурлау кабатлана. Мәсхәрәләүче, кара ягучы сүзеннән, дошманның, үчленең күз карашыннан йөземә кызыл таплар бәреп чыга. Блар барысы да безнең үскә ябырылган афәттер. Гәрчә без сине онытмасак, һәм антыңа хыянәт итмәсәк тә. Күңелебез кире чигенмәде синнән, табаннарыбыз синең юлдан тайпылмады. Син исә безне издең, таптадың, шүл бүреләре җирендә караңгылык ишенә ылактырдың. Әгәр Аллабызның исемен онытып, шит илахларга кул сузган булсак, Аллабыз моны ихтибарсыз калдырыр идеме? Ул бит күңел серләрен белеп торучыдыр. Синең юлдан йөргәнгә, көннең көнендә яныбызны кыялар, безне сугым сарыклары итеп саныйлар. Уян, Раббы, ник син йоклыйсың? Тор, бөтенләйгә ташлама безне. Нурлы йөзеңне ник бездән яшерәсең? Ник онытасың аяныч хәлебезне? Җәбер золымга душар булуыбызны. Без тузан пышрак арасында ятабыз. Бәдәнебез җиргә сыгылды. Тор, Раббы, ярдәм ит безгә. Мәрхәмәтеңне күрсәт, безне азат ит.